Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Президент Атамбаев башында турган улуттук кеңеш Кыргызстанды өнүктүрүү стратегиясын талкуулады. Таласта ишкер Алкановду бычактап кетти. Ишкердин абалы оор бойдон калууда.
Бычакталган Алкановду 26 октябрда эртең менен айдоочусу ооруканага алып келген. Азыр бул окуянын бир канча версиясы каралып жатат. Үй бүлөлүк чырдан улам болушу ыктымал деген да жоромол бар.
Украинадагы шайлоо саясий кризистен башы чыкпай келген өлкөнүн мындан аркы өнүгүү багытына кандай таасир берет?
Коммунисттер болсо 1991 жылы Украина түбөлсүздүккө жетишкенден бери биринчи жолу жогорку радага өтпөй калды. Порошенко парламенттеги көпчүлүк өлкөнүн конституциясына фундаменталдык өзгөрүү киргизэрине ишенип турганын билдирди.
Башкы жаңылыктар ушундай эле дагы маектерде биздин эфирибизден орун алат. Арбаңыздар, бүгүн 27 октябрь дүйшөмбү, Прагадагы студиясында Сабыр Абдымомунов, Азаттык менен болуңуздар. Болу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Рахмат. Таласта бычак жеген ишкер Райхан Алкановдун оболу абалы оор бойдон калууда.
Перевод пострадавшего в столичную организацию здравоохранения
показывает. 79 жаштагы ишкер учурда обул оорукананын реанимация бөлүмүндө жатат. Ишкерди Бишкектеги ооруканага которуу азырынча мүмкүн эмес деп билдирди Азаттык радиосуна саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Елена Байлинова. Алкановка 18 жолу бычак урулуп, аш казаны, көк боору жана боору жабыркаган. Райкан Алкановка 26 октябрга караган түнү Таласта өз үйүндө бычак салынган. Тергөө жүрүүдө. Президент Алмазбек Атамбаев Сентерра Голдтогу Кыргызстандын акцияларын камакка алган Канада сотунун чечимин оюн деп атады. Атамбаевдин өкмөттүк жыйында айтымында:
Московский арбитражный суд не имел права рассматривать.
Москвадагы арбитраждык соттун канадалык станция энергия компаниясынын доо арызын кароо укугу жок болчу. Менин оюмча Канаданын соту муну билген. Бирок бул жерде оюн жүрүүдө. Эгер Канада тарапы ушинтип Кыргызстанды тоной берүүнү улантса, анда биз кумтөр боюнча чечкиндүү чара көрөбүз деп эскертти президент Атамбаев. Куттуу Сайкени боюнча станция энергия компаниясынын арызын караган Москва соода экономикалык палатасынын арбитражы кыргыз өкмөтүн 118 миллион долларга доого чыкты. Жыккан. Ал чечимдин негизинде өткөн жумада Канаданын Онтария соту кумтөр долбоору боюнча Кыргызстандын 60% акциясын камакка алган. Украинадагы парламенттик шайлоодо Европачыл партиялар ишенимдүү жеңди. Бүгүн алдын ала жарыяланган маалыматтар боюнча президент Петро Порошенконун блогу 21.6% жана премьер-министр Яценюктун элдик майданы 27.7% добуш алган. Добуштардын 1/3 жакыны саналгандан кийин дагы бир Европачыл партия Самопомощ 10.8% добуш алганы дайым болууда. Петро Порошенко кечээ жасаган билдирүүсүндө:
Я сподіваюсь, что 10 дней, який закон відводить.
Мыйзамда каралган 10 күн арасында парламенттик шайлоонун кортунду жыйынтыгын жарыялоого премьер-министр, парламент төрагасы, өкмөт мүчөлөрү жана бардык парламенттик комитеттер боюнча мүмкүн болчу сүйлөшүүлөрдү бүткөрүүгө толук жетет деп ишенем. Мен президент катары өз конституциялык укугума ылайык болчок парламенттин коалиция премьер-министрликке сунуш кылган талапкерди шыр бекитем, деди Порошенко. АКШ Британия аскерлери Гельмандан чыгып кетти. АКШ жана да Британиянын аскерлери Ооганстандын түштүгүндөгү базаны Ооган коопсуздук күчтөрүнүн көзөмөлүнө кечээ өткөрүп беришти. Гельманд провинциясындагы Лезенек жана Бастион базаларын өткөрүп берүү менен берилгенден кийин британ аскерлеринин Ооган жеринде базасы калбайт. Ушуну менен Гельманд провинциясында чет элдик аскерлер да калбайт. АКШ Ооганстан ортосунда сентябрда кол коюлган келишимге жараша быйыл жыл аягына Ооганстандан эл аралык күчтөр толук чыгып кеткен соң өлкөдө 10 000 гана америкалык жоокер калат. Тунистиктер 26 октябрда болгон парламенттик шайлоонун жыйынтыгын күтүшүүдө. Бул 2011 жылкы Түндүк Африка жана Жакынкы Чыгышты козголткон Жасминин кылабынан берки алгачкы шайлоо. Ламия деген тунистик жаран Reuters агенттигине берген интервьюда: Шайланган адамдар Тунисти өзгөртүүсүн жана балдарыбыздын жашоосунун жакшы болушун биз Кудайдан сурайбыз. Бүгүнгө чейин бактаалайсыз жашадык жана ага ишенбей калдык, дейт Ламия деген аял. Жаңы өкмөттү өлкөдөгү эки популярдуу Тунис үндөөсү Нидда Тунис жана исламчыл кайра жаралуу Анникта партиялары түзөт деп болгонууда. 217 мүчөлүү парламент 5 жылга шайланат. Чүйдүн жайыл районунда 20 жаштагы тажрыйбасыз айдоочу Honda CRV үлгүсүндөгү автоунаа менен 2 адамды коюп кетти. Кырсыктан 70 жана 59 жаштагы 2 адам каза тапты. Чүй облустук милициясынан кабарлашкандай, бул боюнча кылмыш иши козголуп, териштирүү жүрүүдө.
Рахмат, Америк Азам улу соңку кабарлар менен таныштырды. Бардык материалдар Азаттык KG сайтында орун алган. Эми эртең күнгү аба ырайы тууралуу маалымат. Жыйырма жетинчи жыйырма тогузунчу октябрда жаан жаап кар кайланат. Тоо этектеринде жана тоолордо кар жаайт. Айрым жерлерде кар калың түшөт. Кээ бир райондордо шамалдын батыштан секундасына 22 метрге чейин согот. 28 октябрда болсо Ысык Көл, Нарын облустарына көпчүлүк аймактарына кар жаайт. Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондоруна туман түшөт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -4-9, күндүз -4-1 градус жылуу. Талас, Ысык Көл жана Баткен облустарына түнкүсүн 2-9 градуска чейин суук, күндүз -5 градус болот. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -3 градуска чейин төмөндөйт, күндүзү +5 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн -7 градуска чейин, күндүз -3 + +5 градус. Бишкекте түнкүсүн -6-8, күндүз -0 - -2 градус суук болот. Күн темаларын кенен баяндоого өтөбүз. Президент Алмазбек Атамбаев башында турган улуттук кеңеш кезектеги жыйынга чогулуп, өлкөнү өнүктүрүүнүн стратегиясын талкуулады. Жыйында негизги басым 2015-жылдагы парламенттик шайлоого даярдык маселеси талкууланып, президент жаңы сунушталып жаткан мыйзам долбоорундагы кемчиликтер толукталбаса, вето коёорун билдирди. Теманы кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат.
Аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн улуттук кеңештин жыйынында негизги талкуу 2015-жылдагы парламенттик шайлоого даярдык туурасында болду. Анда кеңеш мүчөлөрү тарабынан жаңы сунушталып жаткан шайлоо кодексине карата ача пикирлер айтылды. Президент Алмазбек Атамбаев сунушталып жаткан мыйзам толук иштелип чыкпаса, ага вето коёрун, болбосо алдыдагы шайлоого 2010-жылдагы мыйзам менен баруу керектигин белгиледи. Ал келерки шайлоодо талапкерлердин санын чектеп, аларды электен өткөрүүнү сунуштады.
28-29 партия катышканын көрүп атабыз, бул эч кандай пайдасы жок. Көбүрөөнү көрүп атабыз, парламенттик шайлоо же президенттик шайлоо жөнүндө өзүн көрүнүш кылып атат. Ал президенттик шайлоодо турса да 2 киши катышты. Американда 2 киши катышты, Кыргызстанда 87 киши. Бул чындыгында уят. Просто келип ачык айтайын, оончал адамдар бекер тилине чыгыш үчүн, бакылдаш үчүн президент шайлоого чыгып атат, ошондой эле оопчал партияларга чыгып атат.
Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев келерки шайлоону партиялык эмес аймактык тизме менен өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштап келет. Аталган мыйзам парламентте биринчи окууда көпчүлүк добуш менен өтсө да, бүгүнкү жыйында президент баш болуп сын айткандар көп болду. Аталган мыйзам боюнча Кыргызстан бирдиктүү округ болуп, бирдиктүү партиялык тизме түзүлөт. Шайлоо жыйынтыгында мандаттар 9 округка талапкерлердин алган добушуна жараша бөлүштүрүлөт. Текебаев аталган мыйзамга эмне үчүн каршылык көп экенин мындайча чечмеледи.
Баары сүйлөшүп алып бүгүн биздин проектке каршы сүйлөшүп атат. А кечээ эле баары колдогон. Ушул мыйзам 86 добуш менен жогорку кеңештен өткөн. Азыр ага мындай каршы болуп атат. Анткени бул система өтсө жаңы партиялардын таасири күчөйт, жаңы лидерлер чыгат, административдик ресурстун мааниси азаят, жер жерлердеги лидерлердин таасири күчөйт. Кээ бир саясатчыларга, кээ бир партияларга мындай тенденциянын кереги жок.
Айрым талдоочулар сунушталып жаткан бул мыйзам ансыз да жердечилик гүлдөп турган Кыргызстанда аймактык бөлүнүүчүлүккө алып келерин жүйө келтиришүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Ишенбай Кадырбеков 2015 жылдагы шайлоо жаңы кодекстин негизинде өтпөсө парламентке кайра эле капчык туулар, мыйзам чыгаруу ишмердигинен кабары жоктор топтолот деп чочулайт. Ал 2010 жылдагы шайлоонун негизги кемчилиги катары буларды атады.
Эң негизги катачылык мурунку мыйзамдын. Бул шайлоо системасын жокко чыгарып, добуш берүү системасына кирип калган. Түптөлбөгөн эмес партиялар, кээ бир партиялар жана бизнес проект болуп эле чогулуп алышып, акчаны чогултуп алышып, шайлоого чыкса дагы парламентке отурат коёбуз. Анан акырында баары бир алар талкаланып кетип атат. Ошентип бул системаны оңдобосок, мурункудай калтырып койсок, тизмеге партиянын лидерлери, ошон полицейлерден тегерегиндеги адамдарды алып келишет.
Кыргызстанда 2010 жылы өткөн парламенттик шайлоодо партиялык тизме менен 5 партия парламентке келген. Кийинки шайлоо келерки жылдын күзүндө болот. Айрым талдоочулар жаңы сунушталып жаткан мыйзам президент тарабынан четке кагыларын алдын ала болгоп турушат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыздар кечки Азаттык. Саламаттык сактоо министрлигинин билдиришинде бычакталган белгилүү ишкер Райкан Алкановдун абалы туруктуу оор. Талас шаарында 79 жаштагы Алкановду 26 октябрга караган түнү өзүнүн үйүндө белгисиз бирөөлөр бычактап кетти. Жергиликтүү милиция бул окуяга байланыштуу ыкчам иликтөө топ түздү. Азырынча кылмыш иш козголо элек. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, ишкер Райкан Алкановго 18 жолу бычак сайылган. Министрликтин маалымат кызматынын өкүлү Елена Байелинова ага облустук ооруканада чукул операция жасалганын билдирди.
Предприниматель Райкан Алканов в настоящее время продолжает получать необходимую медицинскую помощь в отделении реанимации.
Ишкер Алканов ушул тушта реанимация бөлүмүндө жатат. Кол салуудан Алкановдун ашказаны, көк боору, чегиси, боору жана башка органдары жабыркаган. Жергиликтүү дарыгерлер чукул операция жасашты. Аны азыр шаарга которууга болбойт. Анын абалы туруктуу болгону менен оор, ошондуктан аны кайсы бир жакка алып жөнөө өтө опурталдуу.
Состояние стабильно тяжелое, поэтому его сейчас куда-то вести чрезвычайно опасно.
Бул окуяга байланыштуу жергиликтүү милиция ыкчам иликтөө топ түздү. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысына Максат Абдысейитов азырынча кылмыш иш козголо электигин маалымдады.
Аны текшерүү иштери жүрүп атат. Ошо эмени аныктоо максатында, ошо шектүү адамды аныктоо табуу максатында иштер жүрүп атат.
Тергөөнүн кызыкчылыгы кандай аныктасак сразу беребиз го.
Маалыматка караганда ишкер Алканов 25 октябрда Таласка облусун 70 жылдык мааракесине барган. Тойдон кийин кечин айдоочусу үйүнө жеткирип койгон. Бычакталган Алкановду 26 октябрда эртең менен айдоочусу ооруканага алып келген. Азыр бул окуянын бир канча версиясы каралып жатат. Үй бүлөлүк чырдан улам болушу ыктымал деген да жоромол бар. Райкан Алканов Кыргызстандагы эң бай адамдардын бири. Алканов жана компания деген жоопкерчилиги чектелген коомду жетектейт. Бишкек шаарында жалаң Кыргызстанда тегилген кийим кечектер сатылган Алканаттуу ири базары бар. Жеңил өнөр жайчылар ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Төлөгөновдун айтымында Алкановдун бизнесин негизинен Чыңгыз Аттуу уулу жүргүзөт.
Выставкаларды биз канча жылдан бери бирге өткөрөбүз. Анан могу Алкан базарында биздин шайын кирип турат, контейнер менчи товарлар жөнөтүп турушат. Жол ремонттоп берди ал базарга. Базардын өзүнүн ичин баарын брусчатка коюп, ишинесин жаап берген. Салымы көп ал кишинин жардам берген биздин шайынтерге.
Райкан Алкановдун бизнестеги өнөктөшү белгилүү ишкер Аскар Салымбековдун баамында. Меценатка кол салуунун артында анын бизнесине көз аткандар турушу ыктымал.
Маданиятка, спортко баягы жардам берип жүргөн адам да бул киши. Анын карызы деле жок кош керек эчинге. Саясий оппоненттер деле жок ал киши. Баягы эле бир ошол байлыгына көз аткан же болбосо көрө албагандардын эле иши бул. Өзүнүн ден соолугун карап, акыркы жылдары жакшы деги Германиядан дагы баягы лечение алып, ошол жактан жакшы ден соолугу жакшы болчу. Анан ал кишинин мындай жардамынан башка баягы элибиз башка жамандык көргөн жок бул кишиден. Көп жылдан бери билем анан кишини канча жардамын аябай ичимге баягы спортко бардык жагына элге журтка баягы жердештерине элине кыргызга кыргызстанга аябай эле жакшы жардам берип жүрүп жүргөйбү.
Саясатка ачык деле аралашпаган Райкан Алканов 2010 жылы бүтүн Кыргызстан партиясы менен шайлоого барган. Тизмеде 5 орунда турган. Бокс боюнча спорттун чебери, Кыргызстандын бокс жана карате федерацияларынын ардактуу президенти, андан сырткары Көк Бөрү улуттук федерациясынын вице президенти, ошондой эле улуттук олимпиада комитетинин мүчөсү. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан кечки Азаттык Прага студиясында Сабыр Абдымомунов, эми айрым жаңылыктардын учкай мазмуну. Президент Атамбаев Центера Голдтогу Кыргызстандын акцияларын камакка алган Канада сотунун чечимин оюн деп атады. Дилма Руссеф 2-чи мөнөткө Бразилиянын президенти болуп шайланды. Казакстан чек ара кызматынын башчысы Нурлан Жоламанов кызматтын кыянат пайдаланган деп шектелип 27-чи октябрда камакка алынды. Украинадагы парламенттик шайлоодо Европачыл партиялар ишенимдүү жеңди. Биз Украина темасына дагы токтолобуз. Биздин бардык кабарлар Азаттык Чекит KJ сайтында. Эми уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Украинадагы парламенттик шайлоодо Европачыл партиялардын ишенимдүү жеңиши өлкөдө саясий стабилдүүлүктү орнотот деп болгонууда. Бүгүн алдын ала жарыяланган маалыматтар боюнча президент Порошенконун блогу 21% жана премьер-министр Арсений Яценюктун элдик майданындагы 21% добуш алды. Элиза Кененбаева толугураак токтолот.
27 октябрда чыккан маалыматтарга ылайык, Петро Порошенконун блогу менен Арсений Яценюктун элдик майданынан кийинки орунда 10.8% добуш менен Европачыл өз ара көмөктөшүү партиясы 3-чү орунда экени маалым болду. Президент Порошенко жекшембиден кечинде улуттук телеканал аркылуу жасаган кайрылуусунда шайлоочулар Украинанын Европага карай багытына бекем колдоо көрсөткөнүн белгиледи.
Я думаю, что результат, коли демократичные, проевропейские силы.
Демократиячыл Европачыл күчтөрдүн парламентте 50% ашык орун ээлеп, конституциялык көпчүлүктү түзүшү Украина тарыхындагы биринчи көрүнүш. Бул деген Украина элинин, Украина мамлекетинин жана Украина коомчулугунун саясий күчтөргө болгон ишенимин ачык көрсөтүү менен биз эч токтоосуз реформаларды жасашыбыз керектигин көрсөтүүдө.
С процессом реформ.
Деген президент Порошенко коалициялык сүйлөшүүлөр дүйшөмбүдө башталаарын белгилеп, элдик майданды өзүнүн саясий блогунун башкы өнөктөшү деп атады. Парламенттик шайлоодо 5% чектен өткөн дагы 3 партия жогорку радада тиешелүү орундарын камсыздай алышты. Алардын ичинде басымдуу бөлүгүн мурдагы президент Виктор Януковичтин аймактар партиясынын мүчөлөрү түзгөн оппозициялык блок дагы бар. Оппозициялык блок 9.8%, Олег Ляшконун радикалдык партиясы 7.4% жана мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенконун Батькивщинасы 5.8% добуш топтой алышты. Коммунисттер болсо 1991-жылы Украина төбөлсүздүккө жетишкенден бери биринчи жолу жогорку радага өтпөй калды. Порошенко парламенттеги көпчүлүк өлкөнүн конституциясына фундаменталдык өзгөрүү киргизэрине ишенип турганын билдирди. Орусияны кескин сындап экономикалык реформаларды өткөрүү демилгеси менен батыш өлкөлөрүндө популярдуу болуп келген Арсений Яценюк башкаруучу коалицияны тезирээк түзүү зарылдыгын
сподеваюсь что до нового
мен жаңы өкмөт Украинаны өзгөртүп реформаларды жүргүзө ала турган профессионалдардан түзүлөт деп үмүттөнөм
привнести змены для Украины
деп айтты. Оппозициялык блоктун лидери Юрий Бойко бул шайлоону өлкө тарыхындагы эң ыплас өткөн шайлоо деп атап, бирок себебин тактаган жок. Радикалдар партиясынын лидери Олег Ляшко бул шайлоо биринчи жолу Украинаны Европа жана НАТОго жетелей турган Украин парламентин түзүүгө мүмкүнчүлүк бергенин белгиледи. Орусия аннексиялап алган Крым жана орусиячыл козголоңчулардын карамагындагы Луганск жана Донецк облусундагы 5 миллиондой адам добуш бере алган жок. Ал арада добуш берүү маалында өлкөнүн чыгышындагы шайлоо бекеттери Украина армиясынын кайтаруусунда болду. Сурамжылоолорго ылайык, Луганск жана Донецк облустарындагы 32 аймактык шайлоо комиссиясынын 15 добуш берүүгө ачылган эмес. Анын жыйынтыгында парламенттеги 450 орундун 27 бош бойдон калды. Козголоңчулардын карамагындагы Донецк жана Луганск облустарынын лидерлери элдик республикалар деп атап алган аймактарда 2 ноябрда өзүнчө шайлоо өткөрүп, өз алдынча парламент шайлаарын билдиришти. Украиналыктар жекшембиде өткөн парламенттик шайлоодо Европачыл партиялардын жеңиши бир жылдык саясий олку-солку жашоодон кийин жана өлкөнүн чыгышындагы орусиячыл козголоңчулар менен өкмөттүк күчтөрдүн бир нече айга созулган куралдуу кармаштарынан кийин өлкөгө стабилдүүлүк орнотооруна үмүттөнүшөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Украинадагы шайлоо темасын улантабыз. Бул шайлоо эгемендик алгандан бери эле саясий кризистен баш чыкпай калган өлкөнүн мындан аркы өнүгүү багытына кандай таасир берет? Ушул жана башка суроолор менен кесиптешим Улан Алымкулулу Киевдик саясат алуучу кырдаалды маалдештирүү боюнча агенттиктин директору Виталий Бала мырзага кайрылып, оолу жаңы парламент мурдагылардан эмнеси менен айырмаланарын сурады.
Есть, с моей точки зрения, два очень
менин көз карашымда
эки кызыктуу өзгөчөлүк бар. Биринчиси, Украинанын көз карандысыздыгынын 23 жылдык жаңы тарыхында алгачкы жолу Украин парламентинде коммунисттик партия болбойт. Экинчи башкы өзгөчөлүк: парламентте алгачкы ирет украиначыл күчтөр, демек европачыл күчтөр көпчүлүк болот. Муну менен Украинанын мамлекет катары багыты Европада өкүм сүргөн баалуулуктар менен эрежелерди көздөй кетет.
Украиналыктар өздөрү да, сырт байкоочулар да, парламентте саясатчылар така эле мушташып, топ топ болуп тирешип жаткандыгына күбө болчук элек. Демек эми Украин парламенти мушташтардан арылабы?
Я думаю, вероятность каких-то столкновений существует.
Менимче, кагылышуулардын ыктымалдуулугу али да бар. Бирок региондор партиясынын мурдагы мүчөлөрү азчылыкты түзөөрүн эске алганда, алар эми парламент трибунасынан Орусияны мактап, Украин бийлиги менен аскерлерин жекирип сүйлөө менен провокацияларга барбайт деп ойлойм. Эгер алар кырдаалды мына ушундай жолдор менен курчутушпаса, парламентте кагышуулар болбойт. Бул ирет украиначыл күчтөр конституциялык көпчүлүктү түзөөрү анык болуп турат. Бул өз кезегинде чечим кабыл алууну жеңилдетет. Мен буга чейин айткандай, европачыл багытка, евро интеграцияга ыктаган күчтөрдүн конституциялык көпчүлүккө ээ болуусу азыркы шайлоонун башкы өзгөчөлүгү.
Направление на евроинтеграцию.
Былтыркы толкундолордон бери украиналык улутчулдар өкмөт ашынган улутчулдар менен эсептешүүгө аргасыз экендиги тууралуу көп уктук. Бул тууралуу орус телеканалдары такай айтып жатты. Жаңы парламентте улутчулдардын туруму кандай болот?
Но если быть объективным, то
эгер объективдүү болсо, орус телеси маалымат каражаттары улутчулдарды тескери жагын көргөзүп, иш жүзүндө өздөрү айткандай аларды фашистке айлантып салышты. Эгер нацизм менен улутчулдуктун классикалык аныктамасын эске алсак, бул эки башка нерсе. Өзү жаңы парламентте көпчүлүктү түзүүчү саясий күчтөрдүн баары кандайдыр бир деңгээлде улутчул күчтөр. Бул көрүнүштө эч кандай терс нерсе жок. Мен бул маселени жасалма түрдө көбүртүп жабыртып, ал Украин парламентарийлеринин европалык же башка парламентарийлер менен мамилесине таасир берет деп айтпас элем. Анткени улутчул күчтөрдүн эң радикал канаты оңчул сектор. Шайлоо өнөктүгүн жигердүү жүргүзбөстөн туруп эле 3% жакындоошу алды. Эгер муну көп десек, бул Украинанын аймагында орусиялык жалданмалар менен согушуп жүрүп жатканына, Крымды аннексиялаганы менен байланыштуу. Бул албетте украин жарандарынын сөздүн жакшы маанисиндеги улутчулдук сезимдерине таасир берүүдө. Мен орус пропагандасы Украинадагы улутчул күчтөргө тагып жаткан жарлыктарды четке кагар элем. Маселен, парламентке 6% добуш алуу менен кирип жаткан Эркиндик партиясы ага берүүгө аракеттенип жаткан образга жумшак айтканда шайкөө келбейт. Оңчул сектор парламентке саясий күч катары киргидей добуш албады. Дмитрий Яраш өз округунда шайлоодо жеңишке жетишти.
Шайлоого Донецк жана Луганск облустарынан 2,8 миллиондой тургун катышпай калгандыгы айтылууда. Байкоочулар аннексияланган Крымдын 1,8 миллион тургунун эске алганда, бул шайлоодо 4,5 миллиондон ашуун киши добуш бере албай калгандыгын айтып жатышат. Демек, Украин парламентинде алардын өкүлдөрү болбойт да, бул легитимдүүлүк жагынан суроо жаратпайбы?
Действительно, они были лишены возможности голосовать, но по Крыму тут ситуация понятна, у нас принят закон.
Алар чынында добуш берүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылды. Крым боюнча кырдаал түшүнүктүү. Бизде убактылуу оккупацияланган аймак тууралуу мыйзам кабыл алынган. Крымдан жок дегенде, Крым татарларынын лидери Мустафа Джемилев алардын парламенттеги өкүлү болот. Ал эми Донецк менен Луганскын жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактарынан парламентке өкүлдөр шайланбай калганы жогорку раданын функционалдык жөндөмүнө эч деле таасир бербейт. Жогорку Радага оппозициялык блок кирип жатканын эске алганда, парламентте украин жарандарынын бир бөлүгүнүн өкүлчүлүгү болбой калат деген чайкоочулукту жокко чыгарышы керек. Парламентте өлкө чыгышында колдоосу күчтүү оппозициянын болушу бийликтин оппоненттерине, анын үстүнө Орусия Федерациясында да парламентте жарандардын бир бөлүгүнүн өкүлдөрү жок деп айтуусуна мүмкүндүк бербейт.
Говорить о том, что часть граждан не представлена.
Чыгышта Донецкчана Луганск элдик республикасын түздүк деп жарыялагандар 2-ноябрда өздөрүнчө шайлоо өткөргөн жатпайбы? Расмий Киев ал шайлоого кандай мамиле жасайт?
Я думаю, что никто эти выборы не признает, и главная сейчас задача, чтобы
Эгер Орусия шайлоого кийлигишип, токтотпой кайра байкоочуларын жиберсе, бул Москванын Киевке карата жумшак айтканда достук эмес мамилеси болот. Кандай болгондо да, жаңыдан куралуучу өкмөткө, бийликке Орусия менен кандай мамиле кураарын, кантип сүйлөшөрүн аныктоо туура келет.
Общение, скажем, с руководством Российской Федерации после таких действий.
Деп айтты Киевтик саясий талдоочу Виталий Бала. Азаттык менен маегинде суроолорду Улан Алымкулу уулу кепке тарткан.
Кумтөр долбоору боюнча Кыргызстандын 60% акциясы камак алынды. Президент Атамбаев кумтөр боюнча мамлекеттик кызыкчылыкты коргоодо чечкиндүү чараларды көрүүгө чакырды. Бул арада генди улутташтыруу демилгеси кайрадан көтөрүлө баштады. Кумтөр маселесинде туңгулуктан чыгуунун жолу кайсы? Канткенде ген өлкө кызыкчылыгында иштей баштайт? Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев менен Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчиси Токон Мамытов катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Эми кезек сөз даяра уктуруусунда аны автор Шайлыбек Дүйшеев сунуш кылат.
Кап дегендин канча мааниси бар? Кап деген сөз уланып, кийинки сөздүн маанисин күчөтүш үчүн колдонгон учурлар бар. Мисалы, кап кара экен, кап караңгы болуп калды, кап качан эле болгон дегенди мисал кылсак болот. Кап деген сөз уланып, ыраазы болбой калганда, жасап үлгүрө албай калган кездеги өксүктү, кээде таң калгандыкты да билдирет. Мисалы, кап кетип калганын карачы дейт. Кап май жок, ун болсо элден казан сурап келип, бирөөлөр отун берсе нан кылып бербейт билем дейт. Кабатан көрөй, кечигип калганымды карабайсыңбы дейт. Каптын үчүнчү мааниси каптагыны катын билет деп коет. Карынын кебин капка сал дейт. 6 фут буудай бата турган капты кой кап, 7 фут буудай батчу капты торпок кап, 9-10 фут буудай батчу капты тай кап, 3 фут буудай батчу капты токту кап, узун капты ишек кап деп койгон кыргыздар. Дагы бир мааниси үй буюмдарына тыш жасап койгондо да кап деген. Мисалы чайнек кап, кашык кап, чыны кап, аяк кап, ал эми тизелеп иш кылганда тизесинен сыз өтпөсүн деп жасап калган кабын тизе кап. Энесин эм албасын деп койдун желине кап жасап туруп, жайытка козусу менен кошо кое берген. Муну желин кап деп атаган. Китептин мукабасы кири болбосун деп, кеситче ак кагаз менен тыштап коюп, китеп кап деп атаган. Ошону менен бирге эле ээр кап, өпкө кап, жүрөктүн кабы деген түшүнүктөр да бар. Каптын төртүнчү мааниси каборто деп коет. Кайнап отуруп эттин сорпосу казандын кабортосуна түштү дейт. Суу кабортолоп калганда отту өчүрүп койгула дейт. Бешинчи мааниси каптоо деген бар. Көй кап деп да койгон. Каптоонун берки бетинде Кытайдын аркы четинде дейт. Каптоосундай көрүнүп калдайып бекем тургула деп коет. Каптын алтынчы мааниси кап, капа деген түшүнүктү билдирген. Кап болуп турам деп коет чүй тарапта. Капа болуп турам дегенди. Жетинчи мааниси түк кап, түк кап эле кирип келе калдым деп коет. Күтпөгөн жерден эле кирип келе калдым дегени. Сегизинчи мааниси таш кап, бул каргагандагы сөз. Ит капты, тиш капсалды деп да коет. Түштүктө ирен тилинен кирген дармеен деген сөз бар. Ортомчу, далдалчы, арачы дегенди билдирет. Манаста даркан деген сөз уста деген түшүнүк. Көчмөн доордо курал жасаган усталарды кыргыз менен монгол элдери өтө кадырлап кастарлап турган. Кыргыздардын даркан деген сөзү орустарга оошуп тархан, тарханная грамота дегенди пайда кылган. Кылдың беле кылышты даркан, соктуң беле соотту даркан дейт. Ак жибекти эштирип аркан кылам дечилең, аз гана кыргыз элиңди даркан кылам дечилең дейт.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда. Азаттыктын жарым сааттагы уктуруусу ушуну менен аяктайт. Бизден алыстабай турсаңыз болот, алдыда дагы Азаттык өз уктуруусун улантат.